ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวข้อความเบื้องต้นอันจะเป็นคู่มือในการศึกษาพุทธศาสนาสืบต่อไปเพราะว่ายังไม่จบและอยากจะให้เป็นเรื่องที่ได้รับการพินิจพิจารณากันอย่างละเอียดละออเพียงพอขอได้ตั้งใจฟังและพิจารณากันให้ดีต่อไปอย่าเป็นเรื่องที่ว่าพูดแล้วพูดเล่าน่าเบื่อหน่าย ในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อต่อจากที่พูดไปแล้วในวันก่อนเริ่มด้วยหัวข้อว่าเปลือกหรือกระพี้ส่วนที่นำไปทำเป็นไสยศาสตร์ยังมีมากเกินไปหมายความว่าความรู้ที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีความรู้เพียงพอแล้วก็นำเอาพุทธศาสนาไปทำเป็นไสยศาสตร์นี่ยังมีอยู่มากขอให้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องแบ่งกันซะว่าถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์ต้องเป็นเรื่องภายในของตัวถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องนอกตัวถ้าเป็นพุทธศาสตร์นั้นพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองถ้าเป็นไสยศาสตร์แล้วก็พึ่งผู้อื่นเดี๋ยวนี้เราสนใจเรื่องนอกตัวและเรื่องพึ่งผู้อื่นกันอย่างมากมายตัวอย่างเช่นว่าเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอนี่มันเป็นเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเนี่ยคืออะไรเมื่อทรงมีชีวิตประชนชีพอยู่ก็ยังบอกไว้ชัดๆว่าธรรมะเป็นพระองค์เป็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมการที่ไม่เห็นธรรมแม้จะจับชายจีวรของพระองค์อยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ทีนี้การที่จะเห็นธรรมก็ต้องเห็นข้างในเห็นธรรมะที่มีอยู่ข้างในเช่นเดียวกับที่พระองค์มีอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเห็นความดับทุกข์ตามวิธีที่พระองค์ทรงสอนไว้รู้สึกต่อภาวะที่ดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นภายในที่นี่เรามาเอากันที่เป็นภายนอกร่างกายของพระองค์เป็นภายนอกที่เป็นภายนอกนั่นแหละว่าเป็นพระพุทธเจ้า มันก็กลายเป็นเรื่องของเด็กๆไปที่ท่านพระองค์ปรินิพพานแล้ว ก็เอาพระสารีริกธาตุหรือวัตถุที่ระลึกอื่นๆของพระองค์มาเป็นพระองค์ไป บูชาสักการะกันอย่างมโหฬารนี่มายึดถือที่ภายนอกอย่างนี้มันก็ กลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่จะยึดถือเอาพระพุทธรูปพระเครื่องรางพระเครื่ององค์เล็กๆมาแขวนคอแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่มันก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ ถ้าคิดแต่เพียงว่าเป็นวัตถุที่ระลึกอย่าให้ลืมพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเอาพระเครื่องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองให้ความศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์อะไรต่างๆอย่างของวิเศษของขลังอย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์การที่จะเอาวัตถุภายนอกอย่างนี้มาเป็นพระองค์ก็ไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสตร์มันเป็นไสยศาสตร์จำไว้ง่ายๆว่าถ้าจะเอาพระเครื่องมาแขวนคอโดยรวมเป็นเพียงวัตถุ สำหรับให้ระลึกนึกถึงพระองค์อย่าได้ลืมง่ายๆก็จะได้ปฏิบัติในคำสั่งสอนโดยไม่ลืมไม่เผลอแต่ถ้าเอาพระเครื่องนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าซะแล้ว มันก็หมดมันหมดความเป็นพุทธศาสนาเลยอย่างดีมันก็เป็นเปลือกหรือเป็นกระพี้ของพุทธศาสนาแล้วก็ถือกันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ลักษณะอย่างนี้มีอยู่มากจะศึกษาให้พบตัวพระพุทธศาสนาก็ต้องระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปเพราะยังมีอีกมากคือพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์กลายมาเป็นคู่แฝดกันไปทำอะไรก็ต้องเชิญเทวดามาในพิธีของพุทธศาสนานี่เรียกว่าไสยศาสตร์เข้ามาเป็นคู่แฝดกันกับพุทธศาสตร์นั่นก็เมื่อทำกันจนเป็นธรรมดาไปก็ไม่มีใครจะว่าใครยิ่งวงการที่ทรงอำนาจก็กระทำด้วยแล้วมันก็รับเป็นหลักปฏิบัติไป นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจไว้ว่ากำลังทำให้พุทธศาสตร์เป็นคู่แฝดกันกับไสยศาสตร์หรือว่าเอาไสยศาสตร์มาเป็นคู่แฝดกันกับพุทธศาสตร์การที่เผลอเรอละหลวมมากออกไปมากออกไปมากออกไปนี่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือผิดพลาดของพุทธศาสนาอยู่มากทีเดียวขอให้ทุกคนระมัดระวังในข้อที่ว่าอะไรเป็นพุทธศาสตร์อะไรเป็นไสยศาสตร์ถ้าจะยอมรับสารภาพว่าจะถือศาสนาคู่ถือศาสนาคู่แฝดคือทั้งพุทธและทั้งพราหมณ์รวมกันไปพร้อมกันไปในคราวเดียวอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันถ้าชอบใจแต่มันไม่เป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพราะมันจะขัดกันอยู่ในตัวอย่างหนึ่งยึดถือเรื่องภายในอย่างหนึ่งยึดถือเรื่องภายนอกอย่างหนึ่งพึ่งตัวเองอย่างหนึ่งพึ่งผู้อื่นเอามารวมกันข้าวมันก็กลายเป็นเรื่องตลกที่พูดที่เรียกกันว่าหัวมงกุฎท้ายมังกรอย่างนี้ขึ้นมาไม่ทันจะรู้นี่คู่แฝดที่ว่าเอามาทำให้เป็นคู่แฝดแล้วก็ถือข้อนี้มันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าไสยศาสตร์นั้นมันง่ายคำว่าพึ่งผู้อื่นนี่มันง่ายการพึ่งตัวเองมันฟังไม่ค่อยออกมันเรื่องสำหรับเด็กๆ หรือเรื่องสำหรับผู้ที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องพึ่งผู้อื่นทั้งนั้นอะไรๆก็เอาวัตถุภายนอกเป็นหลักไม่ได้เอาเรื่องทางนามธรรมหรือจิตใจเป็นหลักก็เลยปนเปกันได้ใครมีอยู่ก็ควรจะชำระสะสางถือพุทธศาสตร์ก็พุทธศาสตร์อย่าให้เอาไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์หรือเอามาเป็นคู่กันมันไม่ใช่ไถนาที่จะใช้ควายสองตัว มันเป็นเรื่องที่จะต้องก็ทำให้ถูกต้องในส่วนนั้นนั้นข้อนี้ที่จะสังเกตให้เห็นต่อไปอีกนั่นก็คือว่าขาดความรู้ภาษาคนและภาษาธรรมเพื่อคนเหล่านี้ไม่มีความรู้อันถูกต้องเกี่ยวกับภาษาคนหรือภาษาธรรมก็ยังเอาไปปนกันเอาไปแทนกันในข้อความที่มีอยู่อย่างภาษาธรรมก็เอามาพูดอย่างก็เป็นมาถืออย่างก็เป็นภาษาคนส่วนที่เป็นภาษาคนนั้นจะไม่มีหวังที่เอาไปทำเป็นภาษาธรรมได้เพราะมันยากเกินไปโดยปกติก็มีอยู่แต่ที่จะเอาภาษาธรรมมาทำเป็นภาษาคนเสียเป็นส่วนใหญ่ข้อนี้แม่จะเคยพูดมาแล้วก็ต้องขอพูดอีกแม่จะรำคาญก็ไม่กลัว ว่าเราจงรู้จักภาษาคนและภาษาธรรมให้เพียงพอ เรื่องแรกที่สุดก็เรื่องพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมนั้นเป็นอย่างหนึ่งและต่างกันอย่างตรงกันข้ามเสมอพระพุทธเจ้าอย่างภาษาธรรมนั้นไม่มีเกิดไม่มีตาย แต่ถ้าพระพุทธเจ้าอย่างภาษาคนเกิดประสูติแล้วก็ตายแล้วก็เผาแล้วพระพุทธเจ้าอย่างภาษาธรรมนั้นไม่มีเกิดอย่างการเกิดของคนมีแต่เพียงปรากฏออกมา แล้วก็ไม่ตายแล้วก็ไม่ได้เผาเนี่ยเพียงเท่านี้ก็พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบไปเห็นความต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมพระพุทธเจ้าในภาษาคนเกิดจากท้องแม่อยู่พอสมควรแล้วก็ตายแล้วแล้วก็เผาแล้วเหลือแต่กระดูกส่วนพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ตายไม่ได้เผาสามารถนำเข้ามาอยู่ในเราได้ด้วยพระพุทธเจ้าจะเป็นภาษาคนเป็นคนคนนั้นจะนำเข้ามาอยู่ในเราได้อย่างไรจะนำเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมเท่านั้นที่จะนำเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราได้มีพระพุทธอยู่ในจิตใจของเรานี่พระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมที่ภาษาธรรมก็เป็นนามธรรมส่วนพระธรรมที่เป็นภาษาคนมันก็เป็นวัตถุเช่นตู้พระธรรมตู้พระธรรมก็เรียกว่าของในตู้นั่นเป็นพระธรรมหรือว่าเอาเสียงที่แสดงเนี่ยเป็นธรรมไม่ได้เอาเรื่องเนื้อหาของเรื่องที่แสดงว่าเป็นธรรมนี่มัน ก็เป็นของที่ต่างกันอย่างตรงกันข้ามพระธรรมอย่างภาษาธรรมเป็นนามธรรมไม่รู้จักสิ้นสูญไม่มีการเกิดไม่มีการดับและสามารถนำเข้ามาใส่ในใจของตนได้ส่วนพระธรรมในภาษาคนนั่นมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันอยู่ใน ใบกระดาษอยู่ในใบลานปลวกกินได้พระธรรมอย่างภาษาคนขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าเรามีพระธรรมอย่างไหนกัน ทีนี้พระสงฆ์ในภาษาธรรมนั่นหมายถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อหนังของบุคคลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมหมายถึงคุณธรรม พระสงฆ์ในภาษาธรรมก็หมายถึงคุณธรรมไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังร่างกายเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นลูกคนนั่นเป็นหลานคนนี้นั่นมันพระสงฆ์ในภาษาคน ที่นี่เรื่องที่แปลกออกไปอีกเรื่องภพเรื่องภูมิเรื่องโลกภพในภาษาธรรม มันก็หมายถึงภาวะที่เป็นอยู่ที่แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นกามภพก็หมายถึงภาวะที่มีจิตเป็นกามรูปภพก็หมายถึงภาวะที่มีจิตหลงไหลในรูปอรูปภพก็หมายถึงจิตที่หลงไหลในอรูปส่วนภพในภาษาคนก็หมายถึงบ้านเมืองอย่างนี้กามภพหมายถึงบ้านเมืองต่างๆที่มีสัตว์มีคนมีอะไรอาศัยอยู่สำหรับสัตว์ธรรมดาเรียกว่ากามภพแล้วก็รูปภพก็เป็นสวรรค์เป็นบ้านเป็นเมืองอยู่แห่งหนึ่งรูปภพก็เหมือนกันเป็นสวรรค์เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นที่อาศัยของสัตว์พวกนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจ ถ้าเป็นภาษาธรรมแล้วก็หมายถึงภาวะแห่งจิตใจหรือสิ่งที่อาจจะมีอยู่ในจิตใจเป็นกามภพเป็นรูปภพเป็นอรูปภพแม้แต่คำว่าโลกนี่ถ้าโลกในภาษาธรรมก็หมายถึงที่เป็นนามธรรมเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าโลกตัวความทุกข์ก็เรียกว่าโลกหรืออิทธิพลที่ครอบงำจิตใจโดยรอบด้านนี่ก็เรียกว่าโลกหมายถึงอิทธิพลของรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสธรรมารมณ์ที่ครอบงำจิตใจนี่ก็เรียกว่าโลก เราจึงสามารถอยู่เหนือโลกคือเหนืออิทธิพลของสิ่งที่จะมาครอบงำจิตใจส่วนโลกในภาษาธรรมนั่นก็หมายถึงไอ้โลกธรรมดานี่ แล้วก็ยอมรับเข้ามาเป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจจนกลายเป็นทุกข์โลกกับความทุกข์ก็เลยกลายเป็นอย่างเดียวกัน คำว่าโลกใช่หมายถึงแผ่นดินก็ได้แผ่นดินทั่วไปนี่เรียกว่าโลกก็ได้แต่นั่นภาษาคน ถ้าเป็นภาษาธรรม หมายถึงภาวะแห่งจิตใจของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่อย่างไรตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็อยู่อย่างที่รับเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นความทุกข์จึงมีลักษณะแห่งความทุกข์ทั่วไปในโลกจนโลกเป็นของอันเดียวกันกับความทุกข์ ที่นี่ดูต่อไปถึงกิริยาอาการคือความเกิดและความตายเกิดในภาษาคนมันจะเกิดจากท้องแม่ถ้าเกิดในภาษาธรรมหมายถึงจิตใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เกิดในภาษาธรรม เกิดในภาษาคนหมายถึงเกิดจากท้องแม่เรียกว่าเกิดเหมือนกันมันอยู่เป็นสองภาษาแม้คำว่าตายตายอย่างภาษาคนก็ใส่ลงไปเผาไปฟังถ้าตายอย่างภาษาธรรมนี่ยังจะวิ่งได้เดินได้อยู่ก็ได้ คือมัน หมดความเป็นมนุษย์หรือมันทนทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดอยู่ในขณะนั้นมันก็เรียกว่าตายได้เหมือนกันนี่ความเกิดความตายมีในภาษาคนก็อย่างหนึ่งในภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทุกอย่างทั้งสองภาษาคือทั้งภาษาคนและภาษาธรรม อย่างที่กล่าวแล้วมันพูดได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องเช่นความสวยความงามภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งภาษาโลกก็อย่างหนึ่งความมั่งมียากจนภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งภาษาโลกก็อย่างหนึ่งทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกันอยู่กับมนุษย์คือมันมีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายนามฝ่ายธรรม ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็เป็นฝ่ายลึกพูดกันในภาษาธรรมถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็เป็นเรื่องตื้นก็พูดกันในภาษาคนนั่นจะศึกษาพุทธศาสนาต่อไปนั่นจะต้องรู้ว่ามันมีอยู่สองภาษาอย่างนี้ ต้องศึกษาถูกเรื่องถูกราวเนี่ยส่วนมากนี่เกิดทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวทางศาสนานั่นเป็นเรื่องที่กล่าวในทางภาษาธรรมเพราะกล่าวถึงเรื่องที่ลึกที่ยากที่คนธรรมดามองไม่เห็น นี่ผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้ครบถ้วนจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาคนและภาษาธรรมนี่ให้เพียงพอก็จะหาพบได้ทีนี้ก็ยังมีปัญหาต่อไปว่าพุทธศาสนาที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาเป็นพุทธธรรมแท้ๆนั่นเมื่อตกมาอยู่ในมือคนหรือมาอยู่ในความคิดนึกศึกษาของคนที่ธรรมดาไม่มีความรู้อย่างถูกต้องเอาความรู้สึกตามสามัญสำนึกเป็นเกณฑ์และเคยถืออยู่ก่อนอย่างไรก็เอาเข้าไปปนกันทันทีนี่เป็นเรื่องลึกลับมากในพุทธศาสนาคือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไม่มีตัวตนหรือถ้ามีตัวตนก็มีอีกอย่างหนึ่งนี่มันก็เป็นความลำบากของผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็พูดได้สองภาษาภาษาคนก็มีตัวตนจนว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่รักแก่ตนไม่มีอะไรจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนนี่ก็พูดอย่างภาษาคนตนมีแต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมคือภาษาจริงแท้แล้วก็พูดไม่มีตนไม่ใช่ตนมันจะมีอะไรก็ตามใจมีได้แต่ไม่ใช่ตนเรียกว่าคำสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาสอนเรื่องไม่มีตนนี่คนที่นับถือลัทธิศาสนาเรื่องมีตนมาก่อนพอได้รับคำสอนในทางพุทธศาสนาด้วยคำว่าตนก็เอาไปใส่เข้าเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความคิดความเชื่อที่มีอยู่ก่อนก็ทำให้พุทธศาสนามีตนชนิดนั้นไปด้วยตัวอย่างเช่นในคำสอนของอุปนิสัตเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนในอินเดียเรื่องมีตน พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็สอนเรื่องความมีตนอย่างภาษาคนไม่มีตนอย่างภาษาธรรมประชาชนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องทั่วถึงเอาไปปนกันรวมกันพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นมีตัวตนไปพุทธศาสนาบางนิกายเน้นเรื่องตัวตนอย่างยิ่งอย่างเดียวกับศาสนาอุปนิสัตหรือศาสนาฮินดูอย่างนี้ก็มีมันก็เข้าไปผสมกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนทีนี้ถ้าว่าไปถึง ประเทศพุทธศาสนาไปถึงประเทศที่เขามีคำสอนเรื่องลัทธิเรื่องวิธีการอะไรต่างๆอยู่ตามแบบของเขาพุทธศาสนาเข้าไปสู่ที่นั่นก็เลยเข้าไปปนกันจึงเกิดเป็นพุทธศาสนาปนเช่นพุทธศาสนาอย่างทิเบตนี่ในทิเบตมีลัทธิตามแบบของทิเบตอยู่ถือกันอย่างสูงสุดที่นี่พอพุทธศาสนาเข้าไปก็เอาไปปนกันข้าวเกิดเป็นพุทธศาสนารูปใหม่ขึ้นมาคือปนด้วยลัทธิทิเบตลัทธิบอนลัทธิอะไรของทิเบตพุทธศาสนาในทิเบตจึงมีอะไรแปลกประหลาดมีจิตพิสดารโดยเฉพาะพิธีกรรมพิธีรีตองแล้วยิ่งแปลกประหลาดมากเนี่ยเข้ามาปนกันกับสิ่งที่พบกันใหม่นี่ผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนาถูกต้องถ้าจริงต้องรู้ข้อเท็จจริงอันนี้ไว้รู้จักแยกรู้จักปล้อนออกไปให้เหลือแต่ความถูกต้องหรือเนื้อในที่เป็นของเดิมและเป็นของจริง พุทธศาสนามีการผสมปนเปได้อย่างนี้ก็โดยบุคคลที่ไม่รู้ธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะพุทธศาสนาก็ยังเป็นพุทธศาสนาแต่คนนี่เอาไปทำให้ปนกันแล้วก็ถือกันเป็นของตนเป็นของใหม่เป็นลัทธิใหม่แล้วก็เรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาอย่างนี้มีมากขอให้รู้ไว้ด้วยว่ามันมีความเป็นจริงอยู่อย่างนี้คือพุทธศาสนาที่ปนกับของที่มีอยู่ก่อนหรือของที่มาทีหลังคัมภีร์พุทธศาสนาได้ร้อยกรองขึ้นมากในตอนหลังๆไม่ตรงกันกับพุทธศาสนาเดิมจึงต้องจำไว้ว่าเราจะต้องใช้คำให้ชัดตรงไหนพุทธศาสนาเดิมแท้แล้วก็พุทธศาสนาใหม่หรือของใหม่พุทธศาสนาเดิมแท้น่ะอย่างน้อยต้องไม่เป็นไสยศาสตร์ต้องเป็นเรื่องภายในและต้องเป็นเรื่องทำที่พึ่งแก่ตนเอง ในคำสอนพุทธศาสนาบางคัมภีร์ยุคหลังๆกลายเป็นมีตัวตนสำหรับเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับบุคคลอย่างนี้มันเป็นการผิดแล้ว จะเอามารับถือพุทธศาสนามันก็น่าสงสารแต่เมื่อไม่รู้มันก็ทำไปอย่างนั่นเองใครที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องก็ต้องระวังเรื่องอย่างนี้ที่นี่พุทธศาสนากับคำว่าธรรมหรือธรรมะหรือธรรมพอเราพูดกันได้แทนกันได้นะข้าพเจ้าถือพุทธศาสนาก็ได้ข้าพเจ้าถือธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็ได้พุทธศาสนากับคำว่าธรรมธรรมนั่นมีเรื่องที่ต้องศึกษาพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องความจริงของธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละคือธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสนาเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแต่ก็จะต้องขอพูดอยู่เรื่อยๆไปเพราะว่ากลัวจะลืมซะบ้าง ธรรมะคือธรรมชาติธรรมคือธรรมชาติธรรมคือกฎของธรรมชาติธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมคือผลที่ได้รับจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาตินี่ขอให้สนใจเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีไว้เป็นหลักสำหรับจะรู้จักพุทธศาสนาเป็นพวกไป คำสอนมีมากมายอย่างที่เรียกว่า 84,000 ข้อ 84,000 ธรรมกัณฑ์ข้อไหนพวกไหนเป็นการแสดงให้รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรข้อไหนพวกไหนคำสอนพวกไหนเป็นการแสดงให้รู้ว่ากฎของธรรมชาติเป็นอย่างไรแล้วพวกไหนเป็นการแสดงให้รู้ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วข้อไหนพวกไหนแสดงให้รู้ว่าผลที่เกิดจากหน้าที่นั่นเป็นอย่างไรอย่าได้ฟั่นเฟือนกันในระหว่าง4ความหมายนี้ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าธรรมคำเดียว ถ้าเราเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาก็คือเรียนรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นตามความพอพระทัยมันมีความจริงอันเด็ดขาดของธรรมชาติมีอยู่แล้วอย่างไรว่าทำอย่างไรเป็นทุกข์ทำอย่างไรไม่เป็นทุกข์นั่นทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วก็นำมาสอนเพราะอะไรอะไรมันก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเนื้อตัวของเราทุกๆปรมาณูนี่ก็เป็นธรรมชาติในตัวเราทั้งหมดนี่ก็มีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ทุกๆปรมาณูมันจึงเกิดมีหน้าที่ที่ร่างกายนี่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่างกายนี่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้มันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้นี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติพระธรรมส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกนี่แสดงเรื่องหน้าที่นี่มากกว่าเรื่องอื่นและเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทำให้มีค่ามีความหมายขึ้นมาด้วยการบอกให้ทราบว่าหน้าที่นี่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วเราก็รับผลของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยชีวิตนี่เองด้วยชีวิตนี่เองจึงจะเป็นผู้รับผลนี่เรียกว่าเป็นภายในของแต่ละคนก็ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ4ความหมายคือตัวธรรมชาติคือตัวกฎของธรรมชาติคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลที่เกิดจากหน้าที่นั่นเรียกให้สั้นที่สุดก็ตัวธรรมชาติแล้วก็ตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติผลจากหน้าที่ไม่มีอะไรมากกว่านี้คำว่าธรรมเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันยืดยาวนั่นก็เป็นเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรื่องมรรคผลนิพพานทั้งหลายนี่ก็เป็นผลที่เกิดมาจากหน้าที่ส่วนเรื่องนอกนั้นเรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องชีวิตจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่จำเป็นจะต้องรู้อย่างยิ่งก็คือเรื่องหน้าที่เราไม่ต้องหรือว่าเราไม่อาจจะรู้เรื่องให้ตัวธรรมชาติให้ครบถ้วนหรือถูกต้องหรือถึงที่สุดหรือประจักษ์นักก็ยังได้แต่เราต้องรู้จักไอ้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติให้เพียงพอสำหรับจะปฏิบัติแล้วจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็มีคำกล่าวคำสอนไว้ครบถ้วนแล้วว่าอย่างไรปฏิบัติอย่างไรศีลอย่างไรสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไรหรือจะแจกโดยรายละเอียดออกไปอีกก็ได้แล้วก็เอามาพิจารณาดูว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะดับกิเลสดับทุกข์ไหมถ้าเห็นระดับกิเลสระดับทุกข์แล้วเอาเลยเอาทันทีเลยนี่โดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องของธรรมชาติอันลึกซึ้งอันละเอียดจนเกินกว่าที่คนธรรมดาจะรู้ได้เช่นเรื่องอภิธรรมที่เฟ้อที่เกินเป็นต้นไม่ต้องรู้ก็ได้ แต่ก็รู้ที่จะทำให้ปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมปรุงแต่งไม่ให้เกิดผิดพลาดได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์นั่นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือตัว รรมะที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมะสี่หมวดหรือสี่ความหมายให้เรามาสอนกันมากก็เรื่องนี้แหละส่วนเรื่องผลของการปฏิบัตินั่นน่ะไม่ต้องกลัวถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็ได้เองแต่เดี๋ยวนี้คนน่ะมันเห็นแก่ตนนี่มันอยากได้มันอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ก็จึงเอาเรื่องผลมาหลอกมาล่อมาหลอกมาล่อให้คนปฏิบัติเพื่อผลอย่างนั้นเพื่อผลอย่างนี้มันจึงเกิดการถูกหลอกขึ้นมาได้คือการปฏิบัติชนิดที่เฮตามกันไปโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่แสดงว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ปริยัติก็อยู่ในส่วนที่ว่าควรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติก็คือควรเท่าที่จะปฏิบัติอย่างไรผลก็คือเท่าที่ออกมาจากการปฏิบัตินั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก็ไม่ผิดพลาดไม่มีโอกาสจะถูกหลอกถูกลวงแต่ถ้าไปต้องการเลยเถิดกลายเป็นเรื่องของกิเลสอยากจะดีจะเด่นจะดังมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีอะไรเนื้อคนธรรมดาเอาอันนี้มาเป็นผลที่มุ่งหมายแล้วก็มีทางที่จะเข้าใจผิดแล้วก็จะมีทางที่ถูกหลอกลวงด้วยผู้สอนที่ไม่ซื่อตรงขอให้เข้าใจคำว่าธรรมนี่ไว้ในลักษณะอย่างนี้สี่ความหมายอย่างนี้ที่นี่ก็เหลือแต่คำว่าธรรมที่เป็นชื่อของรัตนะที่สองธรรมรัตนะเราก็เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยด้วยดีก็จะเห็นว่าพระธรรมที่มาในกลุ่มพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมนั่นน่ะมุ่งแต่คำสั่งสอนเรื่องดับทุกข์ได้เท่านั้นไงพระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องดับทุกข์พระธรรมคือคำสอนเรื่องดับทุกข์รวมทั้งหลักปฏิบัติด้วยพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติได้ตามนั้นนั่นพระธรรมหรือธรรมในคำที่รวมในคำที่รวมกันเป็นพระรัตนตรัยนั่นหมายถึงธรรมหมายถึงหลักการปฏิบัติรวมทั้งคำอธิบายและการปฏิบัติเข้าด้วยกันที่ดับทุกข์ได้นั่นน่ะคือธรรมมันก็ไม่พ้นไปจากธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เสร็จแล้วถึงเราไม่ต้องค้นหรือไม่ต้องสอบสวนอะไรว่าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วพระองค์ทรงรอบรู้ในเรื่องของธรรมชาติและเรื่องของกฎของธรรมชาติแล้วเรื่องนั้นก็ไม่ต้องพูดให้ลำบากยุ่งยากแก่คนธรรมดาสามัญที่มีสติปัญญาน้อยจึงบอกแต่เรื่องปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่จะไม่เป็นทุกข์ดังนั้นจึงทรงสั่งสอนในการรู้ในอย่างรวบรัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้มีเวลาที่เผลอหรือโง่ไปแล้วปรุงแต่งกันเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วก็เป็นความทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็เป็นความทุกข์เป็นธรรมดาถ้าโง่ไปต้อนรับไอ้สิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผิดมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาก็ต้องเป็นทุกข์คำสอนเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับที่จะเรียกว่าพระธรรมรวมอยู่ในชุดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนธรรมะสี่ความหมายนั้นว่าหมดเลยว่าให้มันหมดไกลออกไปทั้งที่จำเป็นจะต้องศึกษาหรือไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นชัดอย่างเดียวนี้ก็จะเห็นชัดได้ง่ายๆด้วยคำเปรียบเช่นว่าเราจะสอนเรื่องการทำนาอย่างชาวบ้านทั่วไปหรืออย่างนักวิชาการก็ตามอย่างชาวบ้านทั่วไปจะสอนให้ทำนามันก็สอนให้เลือกดินสอนให้เลือกควายสอนให้เลือกเครื่องมื แล้วก็รู้จักวิธีไถแล้วก็หว่านเพาะปลูกแล้วก็ออกข้าวมาได้เท่านั้นมันก็พอไม่ต้องไปเรียนรู้ให้มันไกลออกไปถึงว่าไอ้ดินนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุอะไรที่ต้องเอาไปเข้าห้องวิทยาศาสตร์แยกแยะเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะรู้ครบหมดอย่างนี้มันก็ตายเสียก่อนถ้าทุกคนจะต้องทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ข้าวกินพวกจีนที่ปลูกผักขายไม่ได้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับธาตุอะไรมากมายก็รู้แต่ว่าทำอย่างนี้เท่านั้นแหละทำวิธีอย่างนี้เท่านั้นแหละก็ได้ผักที่งดงามเพียงพอที่จะกินถ้าไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ละอย่างละอย่างละอย่างอยู่ก็ไม่ต้องปลูกผักกันและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมันเรียนไม่ได้ไอ้พวกคนโง่เหล่านี้มันจะเรียนละเอียดถึงขนาดนั้นไม่ได้นั่นคนโง่เหล่านี้ไม่ต้องเรียนอภิธรรมที่เกินที่เฟ้อเรียนแต่ธรรมะที่พอดีสำหรับจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเนี่ยคอยสนใจคำว่าธรรมจงเรียนเฉพาะที่มันเป็นเรื่องของการดับทุกข์ได้เป็นความรู้ก็ดีเป็นการปฏิบัติก็ดีเฉพาะเท่าที่ดับทุกข์ได้ท่านแก่เวลาไม่ตายเสียก่อนถ้าจะไปมัวเรียนเรื่องละเอียดละเอียดไม่รู้จักจบมันก็ตายเสียก่อนแล้วมันก็ทำไม่ได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยด้วยจะคืนไปทำมันก็ตายเสียก่อนที่จะได้ดับทุกข์ก็กลายเป็นทนทุกข์จนตายไม่สำเร็จประโยชน์อะไรขอท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะหรือพระธรรมนี่ให้ถูกต้องอย่างนี้มันจะได้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์และรวดเร็วทันแก่เวลาการศึกษานี่ต้องถูกต้องและครบถ้วนแล้วต้องทันแก่เวลาด้วยไม่อย่างนั้นมันตายซะก่อนมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี่ขอให้สนใจเรื่องทันแก่เวลาทันแก่เวลานี่ไว้เสมอไปก็จะได้รับประโยชน์ในการที่ศึกษาธรรมะเป็นพุทธบริษัทเอาละรู้จักคำว่าธรรมกันอย่างเพียงพอแล้วก็มันก็ต่อไปมันก็ง่ายในการที่จะศึกษาธรรมเป็นคู่มือสำหรับเลือกเฟ้นธรรมศึกษาธรรมให้ถูกให้ตรงตามที่ควรจะมีตามที่ควรจะรู้ตามที่ควรจะได้ปฏิบัติเอาคราวนี้ข้อต่อไปความรู้ที่เป็นคู่มือในการศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือหัวข้อที่ว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยมันพูดได้มากมายหลายอย่างเพราะบางอย่างพูดในแง่ของปริยัติบางอย่างพูดในแง่ของปฏิบัติบางอย่างพูดในแง่ของปฏิเวทบางอย่างพูดในแง่ของวรรณคดีอักษรศาสตร์หรือภาษาไปเสียก็มีแต่ถ้าเรารู้จักความหมายเข้าถึงความหมายของทุกๆอย่างแล้วก็จะไปพบที่จุดเดียวกันคือดับทุกข์ได้จนพูดได้ว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นคือระบบปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้เอ้าเดี๋ยวนี้ตามที่รู้กันอยู่หรือถือกันอยู่ว่าคนโดยมากก็พูดว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นหัวใจของพุทธศาสนามันก็ถูกเลยพูดเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทางดับทุกข์มันเป็นหัวใจพุทธศาสนาทีนี้ไปพูดกันอย่างอื่นก็ยังมีเช่นโอวาทปาติโมกว่าเว้นการทำชั่วให้ทุกอย่างทำดีให้ครบถ้วนและทำจิตให้ผ่องแผ้วก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเพราะการทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นแหละมันเป็นการตัดต้นเหตุของความทุกข์คือดับกิเลสไม่ทำชั่วก็เพราะว่าถ้าทำชั่วแล้วมันก็ไปรบกันกับความชั่วจมอยู่ในกองทุกข์ทำดีเพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมสำหรับที่จะรู้จะได้ปฏิบัติให้ต่อ ต่อไปยิ่งขึ้นไปไม่ใช่หยุดอยู่ที่ว่าเอาดีทำดีได้ดีเอาดีได้ดีแล้วมันจะพอเพราะว่าดีนั่นไปยึดถือข้าวมันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องมีชีวิตอย่างดีจึงจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปคือทำจิตให้บริสุทธิ์เนื้อความดีแล้วก็ดับทุกข์ได้ครั้งแรกก็ละชั่วมาอยู่ที่ดีทีนี้ก็ทำให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนื้อดีไม่ยึดถือในความดีซึ่งเคยมีประโยชน์อย่างยิ่งความดีนี่จะเปรียบก็เสมือนกับเรือหรือยานพาหนะเมื่อถึงที่หมายแล้วเราก็ไม่สนใจกับยานพาหนะอีกต่อไปนี่โอวาทปาติโมกข์ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่นี่ที่กล่าวเป็นทํานองกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าหัวใจพระอัสสชิคาถาพระอัสสชิที่ว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นอันนี้ก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเรียกว่าคาถาพระอัสสชิที่ฟังดูมันคล้ายกับกฎวิทยาศาสตร์หรือกฎปรัชญาอะไรไปก็ได้ก็ถูกก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเคยรู้ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดจะดับเหตุนั้นได้อย่างไรก็รู้ถ้าดับเหตุได้มันก็หมดก็หมดปัญหาเพราะว่าเกิดนั้นเป็นทุกข์ไม่เกิดก็ไม่เป็นทุกข์คำว่าเกิดในภาษาในที่นี้เป็นภาษาธรรมะคือปรุงแต่งกันขึ้นมาเกิดเป็นตัวร่างกายอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเกิดเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกในความรู้สึกอยู่ในจิตใจรู้สึกว่าเป็นตัวกูตัวฉันขึ้นมานี่เรียกว่าเกิดรู้จักเหตุแห่งความเกิดนี่แล้วก็ดับเหตุนี่เสียแล้วก็ไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นคาถาพระอัสสชิก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้แม้จะมองให้ละเอียดลึกไปกว่านั้นก็มีคำที่ตรัสว่าที่ควรจะรู้คือข้อที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนนี่ถ้าใครรู้ข้อนี้จะเป็นรู้หมดรู้เรื่องทั้งหมดใครปฏิบัติข้อนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมดใครได้ผลจากการปฏิบัติข้อนี้คือได้ผลจากการปฏิบัติทั้งหมดคือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนี่ก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเห็นในพุทธศาสนามีทั้งกี่หัวใจแล้วนั่นเป็นเรื่องของคำพูดคำพูดที่พูดมุ่งไปแง่ใดแง่หนึ่งมันก็เกิดเป็นคำพูดออกมาอย่างนั้นแต่เนื้อแท้ของมันก็คือดับทุกข์ได้มีพระพุทธภาษิตยืนยันไว้ในที่อื่นว่าเราเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น ที่ต้องพูดถึงเรื่องความทุกข์นั่นก็เพื่อจะมันมีปัญหาแล้วก็ดับปัญหาตัดปัญหานั่นเสียคือความดับทุกข์โดยเนื้อแท้เราคือฉันพูดแต่เรื่องความดับทุกข์เท่านั้น แต่ถ้าไม่พูดเรื่องความทุกข์ด้วยคนก็ไม่รู้จักความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะดับอะไรที่ไหนหรือดับอย่างไรดังนั้นจึงต้องพูดพร้อมกันเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเนี่ยพระองค์ตรัสยืนยันอย่างนี้แต่พุทธบริษัทเนี่ยชอบรู้ชอบเรียนชอบถามชอบอะไรนอกแนวนี้นอกเรื่องนี้จนเบื่อที่จะตอบหรือเสียเวลาที่จะตอบ ไม่ถามโดยตรงลงไปว่าจะดับทุกข์อย่างไรโดยเฉพาะที่มันมีปัญหาอยู่ในใจ น่าสงสารนี่จะมาได้รับคำตอบได้รับคำถามว่าอายุเท่าไรแล้วมากที่สุดรำคาญที่สุดมาถามอายุเท่าไรมันบ้ามันเสียเวลาพวกเราบางคนก็มาถามว่าวัดนี้มีพระเท่าไร มันก็เสียเวลาเปล่าๆมันเรื่องอะไรของคนนั่นที่จะรู้ที่นี่มีพระเท่าไหร่หรอมันไม่ต้องถามยังมีอะไรซอกแทรกซอกแทรกอย่างนี้จะมากจนเสียเวลาปีๆหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ที่นั่งตอบคำถามว่าอายุเท่าไหร่มีพระกี่องค์เนื้อที่วัดนี่กี่ไร่มันเรื่องบ้าทั้งเพย เพราะเรามันชอบถามชอบพูดแต่เรื่องที่มันไม่จำเป็นไม่สมกับที่ว่ามันกำลังมีความทุกข์แล้วก็พูดกันแต่เรื่องดับทุกข์สิถ้ามีความทุกข์อยู่อย่างไรจะคาราคาสังอย่างนั้นจะก็ถามเรื่องนั้นแล้วไปพูดกันแล้วก็ดับทุกข์ได้ ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนก็ถามให้ตั้งต้นมาอย่างไรจะดับทุกข์อย่างไรมันก็ได้เหมือนกันนี่ไม่พยายามถามเรื่องที่มีอยู่จริงหรือเรื่องที่ควรจะถามที่มีอยู่จริงที่มากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นก็คือจะถามว่าที่นี่วัดนี้ทำวิปัสสนาไหมนี่มันคือแสดงว่าคนนั้นน่ะมันไม่รู้ว่าวิปัสสนาที่แท้น่ะคืออะไรมันรู้แต่วิปัสสนาตามแบบของเขาเองทำพิธีรีตองทำท่าทำทางหลับหูหลับตาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาเห็นกันเคยเห็นกันมาท่านมาก็เลยบอกเขาว่าไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าใครต้องทำวิปัสสนาทั้งนั้นแหละไม่ทำก็เป็นคนโง่ที่สุดจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามใจอยู่ที่วัดก็ตามใจทุกคนจะต้องทำวิปัสสนา คือการพิจารณาเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วก็ยายเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นี่ยังมาถามว่าวัดนี้ทำวิปัสสนาไหมคล้ายๆก็ยกเว้นให้บางวัดไม่ต้องทำวิปัสสนา แต่ความจริงนั้นไอ้คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องทำวิปัสสนาทั้งนั้นไม่งั้นมันจะเป็นทุกข์หรือว่าอย่างน้อยมันก็เป็นโรคประสาทเป็นบ้าถ้ามันไม่เห็นในความจริงอย่างแจ่มแจ้งของชีวิตจิตใจเสียเลยว่าจะตั้งว่าอย่างไรดำรงว่าอย่างไรแล้วมันจะเป็นบ้าหมดนะนี่ มันจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านขอบอก ให้รู้กันเสียเลยว่าทุกคนน่ะไม่ยกเว้นเด็กผู้ใหญ่หญิงชายอะไรต้องทำวิปัสสนาคือสอดส่องเข้าไปในชีวิตจิตใจของตนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับไปอย่างไรเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีก็คอยรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรทำผิดอะไรนั่นน่ะคือวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งวิเห็นวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่ควรจะเห็นก็คือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ทุกคนควรจะเอาใจใส่คิดนึกสอดส่องพิจารณาเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์นั่นได้ชื่อว่าทำวิปัสสนาทำไปตามมากตามน้อยตามสติปัญญาเด็กๆก็ทำไปตามภาษาเด็กผู้ใหญ่ก็ทำไปตามภาษาผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านก็ทำไปตามภาษาอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ทำตามภาษาที่อยู่ที่วัดอยู่ในป่าก็ทำตามภาษาที่อยู่ในป่าแต่ต้องทำให้ถูกวิธีทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าบ้านหรือวัดหรือป่ามันจะช่วยอะไรได้มากไปกว่าว่าไม่ต้องทำให้ถูกวิธีมันต้องทำให้ถูกวิธีถ้าจะอยู่ในป่าถ้าทำให้ถูกวิธีมันก็ไม่ได้ไม่มีผลอะไรบางทีจะบ้าเร็วกว่าทำที่บ้านทำวิปัสสนาในป่าถ้าทำผิดวิธีมันจะเป็นบ้าเร็วกว่าทำที่บ้านซะอีก นี่ขอให้รู้ความหมายของคำรู้ความหมายของคำที่เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงที่ทำความดับทุกข์ทำความดับทุกข์ดับลงไปที่ทุกข์นั่นแหละหัวใจของพุทธศาสนาคำพูดได้หลายอย่างตั้ง9อย่าง10อย่างล้วนจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วก็มาเถียงกันถ้ายึดถือตัวหนังสือก็ได้เถียงกันได้ชกปากกันครูกับลูกศิษย์ก็อาจจะชกปากกันได้เพราะมันมีเหตุผลที่จะยืนยันด้วยกันทั้งนั้นว่านี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา แต่เพื่อไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ก็มารวมอยู่ตรงที่ว่าดับทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้ดำรงจิตตั้งจิตไว้ในลักษณะที่เกิดความทุกข์ไม่ได้คือทำให้มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาสติคือความรวดเร็วในการที่จะรู้สึกคิดนึกปัญญาคือความรอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาความรอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มาทันท่วงทีที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเราจึงสรุปคำพูดได้อีกประโยคหนึ่งว่าการรู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นแหละหัวใจควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ทำผิดจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นแหละหัวใจหัวใจของเรื่องที่จะต้องรู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาที่นี่ข้อต่อไปการไปแสวงหาธรรมะที่อินเดียการไปแสวงหาธรรมะหรือความดับทุกข์อะไรที่อินเดียขออภัยที่จะพูดล่วงเกินไปถึงว่าศาสนาอื่นก็ไปตามที่ของตนของตนไปเมกกะไปเยรูซาเล็มไปอะไรก็ตามใจไปแสวงหาธรรมะที่ประเทศที่เป็นที่เกิดของศาสนานั้นชาวพุทธเราก็พูดว่าไปแสวงหาธรรมะที่อินเดียแสวงหาความดับทุกข์ที่อินเดีย หรือแม้แต่บางคนจะพูดออกไปหาบุญที่อินเดียจะอาตมาอยากจะพูดหยาบคายจะถือว่าเป็นเรื่องบ้าธรรมะนั้นต้องหาข้างในในตัวความดับทุกข์นั้นต้องหาที่ข้างในตัวหาบุญก็ต้องหาที่กายวาจาใจของตัวนี่พูดออกไปหาธรรมะที่อินเดียอาตมาเคยไปมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ธรรมะอะไรต้องกลับมาหาธรรมะในตัวในตัวในตัวอยู่อีกตลอดเวลานี่ไปหาธรรมะที่อินเดียนั่นมันเป็นเรื่องหลอกตัวเองอยากจะไปสนุกอยากจะไปเที่ยวในที่แปลกๆหรือไปหลอกโยมขอเงินว่าถ้าว่าหลอกโยมขอเงินไปอินเดียมีธรรมะมีบุญมากแล้วโยมก็ให้เงินไปเที่ยวอินเดียนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ซื่อตรงเรื่องไปแสวงหาธรรมะหรืออะไรที่อินเดียนั่นรู้จักกันไว้บ้างว่าเป็นเรื่องที่ผิดหลักเพราะว่าธรรมะต้องหาจากข้างในหาจากข้างในยิ่งไปอินเดียไปเห็นของแปลกๆยุ่งๆมากๆ ก็กลับไม่อาจจะหาพบในตนซะอีกที่จะไปยึดถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปนั่งตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็จะตรัสรู้ขึ้นมาทำอย่างนี้มันจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียอีกสรุปความว่าพวกไปหาธรรมะที่อินเดียนั่นคือพวกหลับตาไปหาอะไรตามไอ้ความยึดมั่นถือมั่นถึงยึดถือกันมาแต่ก่อนเป็นเรื่องหลอกตัวเองหรือเล่นตลกกับตัวเองโดยไม่เจตนาหรือโดยไม่ทราบก็ได้เหมือนกันจะหาธรรมะต้องหาข้างในในจิตในชีวิตให้ชัดเจนอย่างยิ่งก็หาในความทุกข์จะหาธรรมะนั้นจะต้องหาในชีวิตที่กำลังเป็นทุกข์ดูเข้าไปข้างในในตัวความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วก็จัดมันเสียนั่นคือหาธรรมะ นี่ไม่ใช่จะพูดถากถางอะไรมากมายแต่บอกความจริงให้รู้ว่าอินเดียนั้นไม่ต้องไปก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีทางถึงความดับทุกข์ก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่มีทั้งสัญญาและใจประโยคนี้ควรจะจำกันไว้ทุกคนท่านใช้คำว่าโลกที่สุดโลก ให้หาในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่เท่านั้นให้หาที่สุดโลกคือที่สุดทุกข์ร่างกายที่ยาประมาณวาหนึ่งนี่แล้วมีสัญญาและใจคือยังเป็นจะไปหาจากร่างกายที่ตายแล้วก็ไม่ได้ในร่างกายที่ยังเป็นคิดนึกรู้สึกได้เป็นทุกข์ได้ป้องกันทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ในร่างกายที่เป็นมีสัญญาและใจคือมีสติปัญญาตามสมควรอยู่จงหาความดับทุกข์ในที่นี้ พูดภาษาผู้หาหน่อยก็ว่าให้หาข้างในให้มองข้างในให้หาข้างในให้จัดการข้างในนี่เตรียมตัวสำหรับอย่างนี้จะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้ดีที่สุดสำหรับปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดคือการเตรียมมองเข้าไปข้างในค้นหาข้างในควักออกมาจากข้างในอย่าไปเที่ยวแสหาแงนเถอไปหาข้างนอกซึ่งมันจะไม่พบ ไม่ใช่ว่าจะดูถูกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียไปแล้วก็พอเกิดความรู้สึกประเภทศรัทธาได้มากแต่ไม่ช่วยในส่วนที่เป็นปัญญาอาตมาไปแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ว่าไม่ต้องไปอีกเอาเวลาที่เหลือไว้สำหรับเที่ยวไปข้างในดีกว่าแล้วยังจะแถมพูดให้ไกลออกไปอีกก็ว่าไม่ต้องเที่ยวไปในพระไตรปิฎกเที่ยวไปในตัวเที่ยวไปในร่างกายเที่ยวไปในชีวิตจงส่งจิตท่องเที่ยวไปในชีวิตในความทุกข์ในตัวจริงนี่ดีกว่าที่จะเที่ยวไปในพระไตรปิฎกซึ่งยึดถือกันมากนักว่าต้องแตกฉานในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้แล้วสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระไตรปิฎกก็ยังไม่มีท่านจึงไม่มีโอกาสที่จัดว่าเที่ยวไปในพระไตรปิฎกแต่เดี๋ยวนี้มีจะมายืนยันว่าเที่ยวไปในพระไตรปิฎกสู้เที่ยวไปในร่างกายชีวิตจิตใจนี่ไม่ได้แล้วก็จะพบธรรมะมีการไปแสวงหาธรรมะในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั่นมันมีความจริงอยู่อย่างนี้แต่ใครๆก็ไม่อยากจะถืออย่างนี้เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวให้มันสนุกหรือมันแปลกหรือตามที่เขาเล่าลือว่ามันแปลกความรู้สึกว่าแปลกหรืออยากจะไปดูของแปลกมันมีอยู่มาก มันจึงต้องพยายามไปเรื่องความดับทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าที่สุดแห่งโลกจะวิ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกทิศเหนือทิศใต้นะไม่มีที่สุดแห่งโลกไม่มีในพื้นแผ่นดินนี้ในโลกนี้เพราะว่าที่สุดแห่งโลกนั้นอยู่ข้างในจิตใจซึ่งมีในร่างกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้นไปหาที่สุดโลกที่สุดของโลกจังวิ่งเข้าไปข้างในหาเข้าไปข้างในมองเข้าไปข้างในก็จะพบที่สุดโลกที่สุดโลกนั่นคือที่สุดจบแห่งปัญหาที่สุดจบแห่งความทุกข์ที่สุดจบแห่งไอ้สิ่งที่มันรบกวนนะนี่เรียกว่าแสวงหาธรรมะในชีวิตนี้ถ้าจะไปอินเดียไปเรียนปรัชญาไปเรียนภาษานั้นได้ถูกแล้วถูกแน่ไปเรียนปรัชญาไปเรียนภาษาไปนี่ไปที่อินเดียได้แต่ถ้าว่าจะแสวงหาธรรมะกันแล้วต้องวิ่งเข้าไปข้างในในชีวิตในจิตใจ ที่นี่ข้อสุดท้ายนี่อยากจะพูดเป็นหัวข้อว่ารู้จักกันแต่พระสิทธัตถะจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระสิทธัตถะมากเกินไปจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้า เอาเรื่องของพระสิทธัตถะไปเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องใช้คำว่าบ้าเกินกว่าบ้าเพราะพระสิทธัตถะนี่หมายถึงบุคคลคนหนึ่งที่เกิดมาจากท้องแม่ตายแล้วเผาแล้วนะพระสิทธัตถะนะแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่เกิดไม่ตายไม่ถูกเผายังอยู่กับเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ได้ประสูตรนะไอ้ที่ประสูตรจากท้องแม่นั้นพระสิทธัตถะนะถ้าใครพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติระวังปากคอยดีๆบ้างมันไม่ถูกเรื่องหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าจะประสูติไม่ได้ที่ประสูตินั้นเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะแล้วเป็นเรื่องตรัสรู้ก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะตรัสรู้แล้วนิพพานคือตายนิพพานคือตายเผานั่นก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะจากพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประสูติไม่มีเกิดนามธรรมที่ชนิดที่ไม่ต้องมีเกิดไม่ต้องมีเกิดไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องตรัสรู้ถ้ายังจะต้องตรัสรู้ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสจะตรัสรู้เพราะมันเป็นความตรัสรู้แล้วเป็นภาวะแห่งความตรัสรู้แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้านั่นเราพูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่พูดได้ว่าพระสิทธัตถะนั่นตรัสรู้แล้วพระสิทธัตถะนั่นแหละที่ตายและนิพพานถูกเผาถูกฝังส่วนพระพุทธเจ้าแท้นั้นไม่มีตายไม่ตายไม่รู้จักตายอยู่ตลอดเวลาถ้าจะมาอยู่กับเราได้ตลอดเวลา เอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายึดถือมากเกินไปจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้าเช่นคำพูดพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้านิพพานอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเสียหายแก่พระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้คำพูดตามธรรมดาภาษาชาวบ้านธรรมดามันพูดอย่างนั้นกันไปแล้วทีนี้กลัวว่ามันจะไม่รู้ความจริงมันจะยึดถือตามนั้นแล้วมันเสียหายการพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพพานนี่เป็นเรื่องเสียหายนะเสียหายแก่พระพุทธเจ้าและเสียหายแก่สติปัญญาของผู้พูดนั่นเองนั่นจึงรู้จักแยกเรื่องของพระสิทธัตถะให้เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะแยกเรื่องของพระพุทธเจ้าให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ากลายเป็นว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของบุคคลที่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเผาแล้วฝังแล้วนั่นมันเรื่องพระสิทธัตถะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของบุคคลเป็นภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ถูกเผาไม่ถูกฝังนั่นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะนั้นคือความจริงในภาษาคนพระพุทธเจ้านั้นความจริงในภาษาธรรมอย่าปนกันจนยุ่งจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรถึงเราจะพูดตามธรรมเนียมก็ให้รู้ไว้ในใจว่าความจริงมันหมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราจะพลอยพูดสะเพร่าสะเพร่าตามเข้าไปว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพพานเราก็จงรู้ความจริงของเรื่องว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้าประสูติไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้นิพพานไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เกิดจากท้องแม่พระสิทธัตถะต่างหากความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ายังไม่ตรัสรู้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะตรัสรู้อะไรกันอีกเล่ามันตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมีตรัสรู้อีกที่ว่านิพพานน่ะพระเจ้านิพพานพูดได้แต่มันก็โดยอ้อมเต็มที่ร่างกายนั่นพระสิทธัตถะตายแล้วเผาแล้วเรียกว่าพระสิทธัตถะนิพพานแต่ถ้าพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่าเป็นเรื่องนิพพานของกิเลสและความทุกข์ที่มันนิพพานมันคือกิเลสและความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของคนนั่นน่ะนิพพานโดยที่คนไม่ต้องตายคนยังไม่ต้องตายกิเลสและความทุกข์ในใจของพระสิทธัตถะดับไปหมดนั่นน่ะคือนิพพานนิพพานในส่วนจิตใจ ต่อมาก็นิพพานในส่วนร่างกายคือตายถูกเผาถูกฝังไปตามเรื่องนี่ถ้าจะใคร่ครวญดูให้ดีแล้วมันจะเห็นได้ว่ายังพูดผิดๆกันอยู่มากเอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายัดให้เรื่องเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้านี่พูดอย่างภาษาธรรมดาเอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายัดใส่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วไม่นึกดูว่าพระสิทธัตถะตายแล้วเผาแล้วนะนี่พระพุทธเจ้านี่ยังอยู่นะนั่นใครพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานหรือเนี่ยคนนั้นบาปหนักมันฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยความโง่เหมือนฆ่าพระพุทธเจ้าได้ปราบด้วยความโง่ก็เหมือนว่าพระเจ้านิพพานแล้ว พระเจ้าจะนิพพานไม่ได้จะเป็นสภาวะที่คงอยู่เรื่อยไปถ้าใครปฏิบัติได้ถึงนั่นก็บรรลุรู้ถึงเหมือนกับตัวนิพพานเองมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีอยู่เองถ้าทำจิตใจเหมาะสมแล้วก็รู้สึกทันทีสัมผัสทันที มันไม่ได้เป็นของที่ต้องเกิดใหม่มันเป็นของอนันตการมีอยู่ตลอดอนันตการใครทำจิตเหมาะสมก็สัมผัสได้ทันที เดี๋ยวนี้อยากจะยกตัวอย่างสักเรื่องเช่นว่าเรื่องไฟฟ้านะเรื่องไฟฟ้านี่นักวิทยาศาสตร์มันก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันเพิ่งเกิดหรือว่ามันมีอยู่ตลอดเวลา ที่จริงมันควรจะถือว่าไอ้เรื่องไฟฟ้านะมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏมันต้องทำเครื่องจักรหรือทำหม้อแบตเตอรี่ทำหน้าที่ข้าวไอ้ธาตุไฟฟ้าจึงจะปรากฏไม่ใช่ของสร้างขึ้นใหม่เป็นเพียงแค่ทำให้ปรากฏออกมาแล้วใช้ประโยชน์ใช้การงานได้นี่เรื่องนี้มีความสำคัญไม่น้อยที่ว่ามันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอนันตการไม่มีใครสร้างได้ไม่มีใครดับมันได้เพีย ง แต่ว่าทำจิตให้เหมาะสมแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการสัมผัสนั่นคือไม่มีความทุกข์อย่างนี้ทำได้เป็นอันว่าเรารู้จักข้อเท็จจริงต่างๆที่ยังฟั่นเฟื้อคลุมเครือหลับตาพูดไปอย่างผิดๆโดยไม่รู้สึกตัวจนกลายเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีไปแล้วนี่กันเสียบ้างมันก็จะได้เป็นการขึ้นศักราชใหม่คือลืมหูลืมตาขึ้นมา รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้สำเร็จประโยชน์เนี่ยข้อสุดท้ายที่ว่ารู้จักกันแต่พระสิทธัตถะแล้วก็พูดจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่จะเรียกร้องเสียหายอะไรไม่ใช่แต่นี่เราพูดอย่างภาษาธรรมดาชาวบ้านพูดคือเรื่องของพระสิทธัตถะนั้นมันเป็นคนเกิดได้แก่ได้ตายได้เจ็บได้ตายได้เผาได้แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นท่านอย่าเอาคำว่าพระพุทธเจ้ามาใช้กับเรื่องของพระสิทธัตถะเลยนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ควรจะเข้าใจแจ่มแจ้งจะเป็นคู่มือในการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนี่การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วจะต้องยุติการบรรยายสมควรแก่เวลาด้วยหมดแรงจะพูดด้วย มันก็พอดีกันขอเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติพระธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้